assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qora mol bilan tushirilgan surat, odamlar o'z nomlariga kredit olinganini 6 oy o'tib bildi.
Birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib kelib beraman degan bo'ldi.
Qarib 3 trillion so'mlik o'g'irlik, davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkisarliklarning aytishlaricha Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkisar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qora mol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi, bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Temurbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xonamizda dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga. Qoramol beramiz, sizlarni birinchi kreditingiz tushsin deyishdi-da, keyin qoramol beramiz deyilgan. Keyin biz xo'p deb yurdik, bo'lmadi dedi, keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditingiz to'langanda boryapti, bizda xabarimiz yo'q undan. Degan onam vabshe bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar bankni, onam nomlariga ham kredit chiqdi-da, shu kuni chiqib boribdi bankdan, bank xodimlari mashinaqa 6 oy bo'lib ketdi, foiz bilan qanchadir miqdorda kredit to'langanlar deb boribdi, bizda xabarimiz yo'q. Onam o'zlari o'z chetga chiqib ketganlar.
Temurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Oldiga kelsam, bulisiga soldi, bulisini oldiga kelsam, bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankining boshlig'i dedi, rahbar dedi, qanaqadir firmaga u pullarni yopib yuborgan dedi. O'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinglar dedi, so'ranglar dedi. Keyin men kirdim, mashinaqa, manikini xalq demayman, siz shu ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizni kreditlarni yopib yuborgan ekansiz dedim-da. Desam, u boshliq nima deydi, yo'q, meni hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan, bo'ldi, xalqqa beramiz dedi, 15-20 kun sudradi, vabshe xalqqa bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, meni qorasi ro'yxatga chiqib ketadi, xullas, ilasga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkisarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib kelib beraman degan bo'ldi.
Shu rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirganmi?
Yo'q, men borganman, bitta joyga borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigiri bo'lgan. Mol olib kelib beraman degan. Mol olib kelib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashna qilib aldab, mol beramadim, mol bermasdan pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda.
Deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik. 40 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz, ertaga pulingiz olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak. Kredit bo'limini boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak, qo'yingchi mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. To'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingizga ikkalangizga deb. Bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, indinga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin man buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, o'zi 16 fevral kuni chiqib bo'lgan kreditni ayolingizga ikkalangizga deb shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlariga kredit chiqqan, lekin na pulni, na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha, ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkesarliklarning aytishlaricha, bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham, boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgan yana aks etgan rasmlar ham bor, ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkesarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Shunday agent mijozlarni o'zi 100 so'm sanadi bankka kelgan. O'zini roziligimdan kredit chiqqan bo'lish kerak. Hech qanaqa firmasidan muammosi yo'q. Agar ta'minotchi kerakli mahsulotni ta'minlab berilmagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'kta Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'kta Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan Namanganning Baland adirida davlatning 13 milliard so'miga qurilgan 1000 ta issiqxona hozirda tashlandiq joyga aylangan. Ozodlikka yuborilgan shu yilning 2-3 iyun kunlari olingan video tasvirlarda qarovsiz, ichi xovjirab yotgan va tashlab ketilgan issiqxonalarni ko'rish mumkin. Hukumat amaldorlari tilida Chortoq tajribasi deb nomlangan bu issiqxonalar loyihasi mahalliy tadbirkorlarga ko'ra davlat pulini talon-taroj qilish uchun uyushtirilayotgan soxta loyihalardan yana biri. Hozir Ozodlikning shu mavzuda tayyorlagan video lavhasining audio variantini tinglang. Bu kadrlar 2020 yil 26 iyun kuni olingan. Bunisi esa 2021 yilning 2 iyunida. Tasvir joyi ayni adir.
Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana.
Ozodlik gaplashgan chortoqliklarga ko'ra, baland adirga suv olib chiqish imkoni yo'qligi uchun u yerda hech qachon dehqonchilik qilinmagan. Shunga qaramay, 2019 yili Namanganga borgan Shavkat Mirziyoyev bu tepalikda issiqxona qurib, xalqni ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi.
Mehnatkash Namangan xalqi yaxshi yashashga, yaxshi natijalar erishishga haqqi bor.
Uning 2020 yili Namanganga qilgan safari arafasida mahalliy hokimliklar bu topshiriq ijrosiga kirishdi. 2 hafta ichida adirga chiquvchi 57 kilometrlik asfalt yo'l yotqizildi. 800 dona issiqxona uchun konstruksiya qurilib, Mirziyoyev kelishiga sanoqli kun qolganda ustiga plyonka tortildi. 26 iyun kuni baland adirga vazir va hokimlari hamrohligida borgan Mirziyoyevga ohori to'kilmagan issiqxonalar majmuasi ko'z qilindi.
Bundan 35 kun oldin adir cho'l bo'lgan.
Har bir 2 sotixlik bu issiqxonalar ichida o'sayotgan bodring va pomidorlar ko'rsatildi. Mirziyoyevga 800 issiqxonaning 800 kambag'al oilaga bo'lib berilgani, ularning temir va boshqa daftarlardan chiqarilgani hisob berildi.
Kambag'al oilalarni nima kambag'allikdan chiqarish, ularni daromad manbayiga ega qilish uchun bir necha mexanizmlar ishlab chiqilgan. Mana shulardan bittasi mana shu issiqxona.
Issiqxonalarni qurgan Golden Nuts Namangan MTJ tadbirkorlari prezidentga bu majmuada yiliga 3 marta hosil olinishi haqida gapirdi. Hali olinmagan hosildan qilinadigan konserva mahsulotlari issiqxona majmuasida namoyish qilindi. Mahalliy telekanallar bir necha kun ko'rsatgan lavhalarda Chortoqdagi issiqxonadan yiliga 5 million dollarlik mahsulot eksport qilinishi haqida gapirildi.
Aynan mana shu issiqxonalar ishga tushgandan keyin qancha bo'ladi eksportingiz?
Aynan bu issiqxonalar ishga tushgandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. 5 million dollar rejalashtirganmiz bu yilga.
Demak, yilning oxiriga issiqxonaning natijasida 5 million dollarga eksport chiqadi.
Issiqxona asl to'shalgan yo'lda yurib, hali oxori ketmagan issiqxonalar orasida sayr qilar ekan boshlovchilar Mirziyoyev islohotlari mahsulining naqadar go'zalligidan to'lqinlanib gapirdilar.
Mana shu foydalanishga topshirilgan istixonalarning egalari aynan kam ta'minlangan, ya'ni kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillaridir.
Oradan 1 yil o'tib, bu istixonalar loyihasining Mirziyoyev uchun uyushtirilgan yana bir soxta shou ekani fosh bo'ldi.
Mana Tiflislar Namangandagi yaxshi yerga ko'z bo'yimchi Tiflislar hammasi. Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana. Bittasida ham kelmagan. Prezident kelib ketgan, mana shu yerda hozir milliard daromad bo'lyapti deydi.
Ozodlikka 2-3 iyun kunlari baland adirdan yuborilgan video tasvirlarda 36 gektar maydonda qurilgan 13 milliard so'mlik issiqxonalar majmuasining kimsasiz, qarovsiz holda yotgani ko'riladi. Video mualliflari qariyb 3 daqiqa davomida issiqxonalar orasidan o'rtacha tezlikdagi mashina bilan aylanadi. Olingan tasvirda issiqxonalarning birortasida na ishlayotgan odam, na yerga qadalgan biror ko'chat ko'rinmaydi. Videoni tasvirga olgan chortoqliklar xalqning puli havoga sovurilgandan jumbushga tushayotganini yashirmaydi.
Hammasi yo'q. Tikon bosib qulab xalq puli bu.
Ozodlik 3-chi iyun kuni baland adardagi issiqxonalar majmuasini qurgan Namangan Golden Nuts Agro tomorqa xizmati MTJ mulkdori va rahbari Muhammad Bahriddinov bilan gaplashdi. Prezidentga taqdim etilgandan 1 yil o'tib baland adardagi issiqxonalarning qay ahvolda ekani haqidagi savolga Bahriddinov hamma yoq juda chiroyli degan mazmunda javob qildi.
Aholi bilan birga ishlayapmiz. Ko'chatdan yetishtirib berdik. Bodringlar pishishni boshladi. 4 kun 5 kundan beri uzib sotib olyapmiz. Shunaqa chiroyli bo'lgan pomidorlar ham, bodringlar ham. Hammasi ishlayapti. 2 sotuvlikdan 1000 ta. Temir daftar, ayollar, yoshlar daftaridagilarga endi hokimiyat bergan.
Ozodlikka 3-chi iyun kuni yuborilgan video tasvirlarda yuzlab issiqxonaning tashlandi holatda yotgani, u yerga biror narsa ekilmagani, ishlayotgan biror odamning yo'qligi manzarasiga izoh so'ralganda Bahriddinov:
Haqiqatdan ham bir shamol bo'ladi, adirning eng uchi, nomi ham baland adir, o'sha o'ziga mos shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin 2 kun 3 kunda hammasini yana bartaraf qilib joyiga qo'yib kelyapmiz hozirgacha-da. Bu ilmiy madde gapirgandan bir madde kelib qurib ketgan yaxshi. Telegramga tashlab boringchi, men bir ko'rayinchi.
Ozodlik Bahriddinov bergan Telegram raqamiga chortoqliklardan yuborilgan video tasvirni yubordi. Ammo bu akkaunt yuborilgan videoni qabul qilmadi. Telefon orqali qayta bog'langanda Bahriddinov baland adirga muxbir yuborishni taklif qildi va ozodlikka yuborilgan videolarni, garchi ularni ko'rmagan bo'lsa-da, o'zini ko'ra olmaydiganlar ishi sifatida talqin qildi. Chorvoqdagi 1000 dona issiqxona loyihasiga davlat byudjetidan subsidiya ajratgan Bandlik va Mehnat vazirligi bu issiqxonalarni aholiga tarqatgan Namangan va Chortoq hokimliklari matbuot xizmatiga qilingan telefonlarga ham 3-chi iyun kuni hech kim javob bermadi.
Yangi O'zbekiston. Yashasin tadbirkorlar. Soxta tadbirkorlar.
<gülüyor> Ozodlikda matbuot sharhi.
$2.7 trillionlik o'g'irlik davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya beriladi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Akmal Burxonov: davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya berilishi mumkin. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining mol-mulki, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash tartibi 2022-yildan joriy qilinishi mumkin. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, deklaratsiyalash tartibi joriy etilgunga qadar muddat uchun amaldorlarning mol-mulkiga amnistiya berilishi ko'zda tutilmoqda. Davlat xizmatchisi shu paytgacha olgan, yiqqan mol-mulkini deklaratsiyaga kiritsa, manbasini qanday isbotlab beradi? 10-15 yil avval olingan mol-mulk uni qanday isbotlaydi? Oldimizda bu savol ham turibdi. Bizda hozir shunday taklif ham borki, xizmatchilarning qaysidir vaqtga qadar olgan daromadlari mol-mulkiga bir martalik amnistiya e'lon qilish. Ya'ni biz aytayotgan qonun 2022 yil 1 yanvardan kuchga kirsa, davlat xizmatchisi 1 yanvargacha bo'lgan mol-mulkining manbasini deklaratsiyada ko'rsatishi, isbotlashi shart emas. 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa u qilgan har bir xarajati, mol-mulkini qaysi pulga olgani, qayerga sarflagani va u pul qayerdan kelganini isbotlay olmasa, javobgarlikka tortiladi, deydi Burxonov. Spiker o'rinbosari: davlat byudjetining nazorat tizimi samarasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Ulug'bek Inoyatov davlat byudjetining moliyaviy nazorat tizimini tanqid qildi. Bu haqda u byudjet yakunlari to'g'risidagi hukumat hisoboti muhokamasida gapirgan. Byudjet ijrosi bilan bog'liq nazorat tadbirlari davomida kamomat va moliyaviy xatoliklar yildan yilga ko'payishi kuzatilmoqda. Bu davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilmagan, ijro muddati kechiktirilgan. Ta'sirchan qonun bo'lmasa, moliyaviy nazorat tizimi zamon talablari darajasida ishlashi qiyin, degan Inoyatov. Spiker o'rinbosariga ko'ra, byudjet ijrosidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun byudjet ijrosiga nisbatan tanqidiy yondashuvni kuchaytirish, vazirlik idoralar rahbarlari zimmasiga shaxsiy javobgarlikni yuklash, hukumat esa yuzaga kelgan salbiy holatlarni chuqur tahlil qilishi va ta'sirchan choralar ko'rishi lozim. Xorazm: murdani so'roq qilgan sudya hamon qozilik qilmoqda. Bir necha yil avval murdadan ko'rsatma olgani bilan tilga tushgan sudya J. Sultonova hamon Xorazm viloyati ma'muriy sudining sudyasi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. 31 may kuni Toshkentda sudyalar oliy kengashi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida Rost 24 muxbiri ayni vaziyat yuzasidan izoh so'ragan. Anjumanda ishtirok etgan kengash vakillarining matbuotda e'lon qilingan shov-shuvli maqoladan keyin ham holatdan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Kengash matbuot kotibi murdani tiriltirgan sudya bo'yicha alohida o'rganish olib borilishi va natijasi bo'yicha axborot berilishini aytgan. Yashasin vazirlik: kambag'allikni qisqartirish mana bunday bo'ladi. O'zbekiston aholisining minimal iste'mol xarajatlari miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra kishi boshiga bir oyda 440 ming so'm etib belgilandi. Qayd etilishicha, mazkur hisob O'zbekiston iqtisodiy bloki, Jahon banki va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, kam daromadli aholining jami xarajatlari uchun oyiga kishi boshiga 440 ming so'm kerak bo'ladi. Bu miqdor kambag'allik chegarasini aniqlashda muhim hisoblanadi. Hozirga qadar kambag'allik chegarasi real ko'rsatkichlarga asoslanmagan edi. Endilikda shu qiymat orqali kambag'allikka qarshi kurashishda bu chegaradan foydalanamiz. Minimal iste'mol xarajatlari aholiga moddiy ijtimoiy yordam berishda, pensiya va nafaqalarni tayinlashda yaxshi samara beradi, deydi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblash uchun tajriba sifatida Jahon banki ko'magida 2020 yilda respublikaning barcha hududlaridan tanlab olingan 5400 ta uy xo'jaliklarida so'rovnoma o'tkazilgan. Shu asosda oilalarda jon boshiga bir kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat va zarur bo'lgan nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlari hisoblangan. Senat: O'zbekistondagi 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz qoldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ko'prik va yo'l o'tkazgichlarning holati qoniqarsiz deb baholandi. Respublika avtomobil yo'llarida o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, bugungi kunda 15 mingga yaqin ko'prik mavjud bo'lib, shundan 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz, qoniqarsiz va ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida joylashgan va egasi aniqlanmagan ko'priklarni saqlovchilarga topshirish ishlari bo'yicha amalga oshirilishi o'rganilganida 3477 dona ko'prik o'z egalariga foydalanishga berilmagani aniqlandi. Egasiz va yaroqsiz holdagi ko'priklar esa fuqarolarning xavfsiz harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bundan avvalroq mahalliy nashrlar Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurib bitkazilgan ko'prik hech qancha vaqt xizmat ko'rsatmay qulab tushgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aprel oxirlarida Arxangelsk sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ushbu shahardagi mahalliy ofisi muvofiqlashtiruvchisini Rossiya hukumati pornografik deb hisoblaydigan musiqiy videoni 2014-yilda tarqatganlikda ayblab, 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bunaqa ishlarning sudgacha yetib borishining o'zi juda hayratlanarli, deydi advokat Natalya Zvyagina ayblanuvchi Andrey Baroviков o'ziga chiqqan hukmni eshitishidan biroz avval. Hukumat 19 sentyabr kuni Davlat Dumasiga bo'ladigan saylovlarga tayyorlanar ekan, 2 hafta oldin hayratlanarli bo'lib ko'ringan ishlar hozir trendga aylanib qoldi. 1-iyun kuni rasmiylar Dumaning sobiq deputati, nufuzli liberal muxolif siyosatchi Dmitriy Gudkovni Moskvadan 140 km janubi-g'arbidagi Kolomna shaharchasida qo'lga oldi. Unga qo'yilayotgan firibgarlik yo'li bilan moddiy zarar yetkazish ayblovi Gudkovga aloqasi bo'lgan kompaniya 2011-yilda Moskva munitsipal mulk idorasidan ijaraga yer to'la olgani bilan bog'liq. Gudkovning tarafdorlari aytishicha, olingan mulk egasiga shartnoma muddati tugashi bilan 2015-yili ta'mirlab topshirilgan. Kompaniya esa keyinroq tugatilgan. Gudkov 5 yilgacha qamalishi mumkin. Uning otasi aytishicha, Gudkov bunday katta qarzi borligi haqida qo'lga olingan vaqtdagina bilgan. Bu Dmitriy va mendan qasos olish uchun qilinmoqda. Aftidan ularga Dmitriy Gudkov saylovlarda ishtirok etmasligi va men Rossiyaga qaytmasligim uchun har qanday bahona topishni buyurishgan, deydi u telefon orqali Bolgariyadan Ozodlik radiosiga. Rossiyada saylov mavsumi boshlanar ekan, hokimiyatdagi Yedinaya Rossiya partiyasi zaiflashishi mumkin. Mustaqil Levada markaziga ko'ra, bu partiya bahsli pensiya islohotini qo'llagani va prezident Vladimir Putinning 2036-yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadigan o'zgarish dohil qator konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirgani uchun omma so'rovlarida u eng past natijalarni ko'rsatmoqda. 2016-yilgi Duma saylovlarida Yedinaya Rossiya ovozlarning 50%dan sal ko'prog'ini olganiga qaramay, Dumada 90% o'rinni egallagan. Ayni paytda liberal muxolifat ularga bo'lgan hozirgi hujumlardan avval ancha kuchli ko'rinar edi. Ular Navalniyning ortidan birlashib 2018-2020-yillardagi mahalliy saylovlarda aqlli ovoz berish taktikasini qo'llab nisbiy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu taktikaga ko'ra, hukumatga muxolif qarashdagi odamlar Yedinaya Rossiyani yengishga yordam beradigan istalgan nomzodga ovoz berishi kerak. Buning natijasida misli ko'rilmagan sondagi mustaqil muxolif nomzodlar mahalliy kengashlarda g'alaba qildi. Hukumatning Navalniyning tashkilotlarini taqiqlash, mamlakat bo'ylab faollarga bosim o'tkazish, mustaqil ommaviy axborot vositalari va internetni cheklash choralari saylovlar nazoratini qo'lga olish va Yedinaya Rossiya g'alabasini ta'minlash uchun qilinmoqda deb ko'rilmoqda. Bu partiya orqali Putin hukumati siyosiy qudratning barcha darajalarini qo'lga tutib turadi. Ochiq Rossiya tashkilotining sobiq ijrochi direktori Andrey Pivovarov 31 may kuni Sankt-Peterburgdan uchib ketayotganda Krasnodar shahridan berilgan order asosida qamoqqa olindi. Ochiq Rossiya 27 may kuni xodimlari va qo'llovchilarini hukumat bosimidan asrash uchun yopilgan edi. Ochiq Rossiya xuddi shu nomdagi boshqa bir tashkilot Mikhail Khodorkovskiy tomonidan tuzilib Britaniyadan ro'yxatga olingandan so'ng Rossiyada tashkil topgan edi. Khodorkovskiyning tashkiloti 2017-yili Rossiya hukumati tomonidan istalmagan tashkilot deb tasniflangan edi. Yangi Ochiq Rossiya faollari va Pivovarov bu tashkilotning Britaniyada ro'yxatga olingan tashkilotga aloqasi yo'qligini aytadilar. Ammo hukumat unga ham istalmagan tashkilot sifatida munosabatda bo'ldi. Pivovarovni 2020-yil avgustida Krasnodar o'lkasidagi Yeysk shaharchasi mahalliy kengashi a'zosi Yabloko partiyasidan Aleksandr Karavayniyning mahalliy saylovlarda muxolif nomzodlarni qo'llashga chaqirib yozgan postini ulashgani uchun ayblashdi. Prokurorlarning aytishicha, bu ulashish istalmagan tashkilot ishini qilish bo'lgan. Agar aybdor deb topilsa, Pivovarov 2 yildan 6 yilgacha qamalishi mumkin. Uning ishonishicha, bu ayblovlardan maqsad uni Duma saylovlarida ishtirok etishi oldini olishdir. 2-iyun kungi Krasnodarda o'tgan sud tinglovida Pivovarov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tomosha deb atab, prokurorlar Facebookdagi postni hukumatga tahdid deb biz bilan hazillashishayotgan bo'lsa kerak deb qo'shimcha qildi u. Настоящее время берген изохыда Давлат Думасы депутаты. Россия Либерал-Демократик партиясыдан Сергей Иванов тақыблар күчейіп барайоткені бойыз, келгіз сайлуларды намзадыны қоймаслыгіна айтты. Hozirgi muhim muammo shuki, hech kim ta'qiblardan himoyalanmagan, millioner oligarxdan tortib oddiy fuqarogacha deydi u. Ular istalmagan odam oldiga hech qanday sabab aytmay kelishi, qidiruv e'lon qilishi, qamoqqa olishi mumkin. Bu yerda siyosat bilan shug'ullanishdan ma'no yo'q, deydi Ivanov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8.1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6.4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra, mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKada o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi bir yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin.
2015-yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida faollar, nodavlat va notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish Karimov davridagidan ham qiyinlashganini aytmoqda. Gulnora Karimova advokatlari BMTdan uning qamoqda ushlanishi noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
4-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi advokatlari BMTning o'z boshimchalik bilan hibsga olish bo'yicha ishchi guruhiga rasman shikoyat qildi. Advokatlar BMTdan Gulnora Karimovaning qamoqda ushlab turilishini mohiyatan noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Gulnora Karimovaning 7 yildan ko'proq vaqt davomida hibs va qamoqda ushlab turilgani ta'kidlangan rasmiy kommunikada qamoqxonada uning fundamental huquqlari muntazam ravishda buzilayotgani aytilgan. Gulnora Karimova 2014-yil fevral oyida o'g'irlab ketilgandan so'ng birinchi marta sud boshlanishini 18 oydan ko'proq vaqt kutdi. 3 ta soxta sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning hammasi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. U advokatlar bilan erkin suhbatlashish yoki o'zi ustidan ochilgan ish bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmadi, deyiladi advokatlar murojaatida. Biz hibsga olingan odamning oshxonada qurollangan odamlar qurshovida sud qilinganiga o'z tajribamizda birinchi marta duch keldik. O'zbekiston rejimi Gulnora Karimovaga qarshi shafqatsiz va vahshiy usullarni qo'llamoqda. Adolatlar sud jarayonining barcha tamoyillariga zid ravishda Gulnora Karimova mutlaq izolyatsiya qilingan. O'zbekiston rasmiylarini o'z xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda Gulnora Karimovani zudlik bilan sudsiz ozod qilishga chaqiramiz, deyiladi Shvetsariyalik 3 advokat yozgan murojaatda. Shvetsariyalik advokatlar g'arb xususan Shvetsariya adliya tizimini O'zbekiston sudlari chiqargan asossiz hukmlarni qabul qilish orqali adolatsizlikni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. BMTga yo'llangan murojaatda g'arbning O'zbekistondagi inson huquqlari toptalishini qoralanish o'rniga ularni legitimlashtirish harakatlari Gulnora Karimova kabi tutqunlarga nisbatan ham jismoniy ham ruhiy bosimning oshishiga xizmat qilayotgani ta'kidlanadi. Toshkentning 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan 49 yashar Gulnora Karimova joriy yilning mart oyida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Aprelda onasini ko'rish uchun Londondan Toshkentga uchib kelgan Imon Karimova Instagram sahifasida ayollar qamoqxonasi boshlig'i Gulruh Karimova 13 yillik qamoq jazosini o'tayotgan onasi bilan uchrashuvga izn bermaganligi haqida yozdi. Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoriy Mangiyat O'zbekiston hukumat tomonidan istalmagan shaxs deb e'lon qilinib, uning mamlakatga kirishi taqiqlangan. O'zbekistonga 2009-yil qilgan safari davomida Karimova bilan uchrashtirilmagan Mangiyat nafaqat Karimova, balki Zangiota koloniyasida saqlanayotgan boshqa mahkumlarning og'ir ahvoli huquqsizligi haqidagi tweetlari bilan Toshkent g'azabiga duchor bo'ldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda 13 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2020-yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukmni e'lon qilgan edi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im termida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan deydi, mahalladan sifrat ketishmaydi deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas, davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi, ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz, biri nusxasi davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan, biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasvif bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlari esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, O'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3000 dan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Dastur davomida Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Termizda farrosh ayolini kortej urib ketdi, u prezident kelishiga ko'cha suprayotganda. O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz, polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingani haqida. Qashshoqlikka qarshi Mirziyoyevcha kurash, havoga sovurilgan milliardlar va arvohga aylangan issiqxonalar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Roskomnadzorning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid buyrug'ini bekor qilishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Roskomnadzorning xorijiy agent deb topilgan ommaviy axborot vositalarining jurnalistik materiallarini markirovka qilish to'g'risidagi buyrug'i bekor qilinishi kerak. Mazkur buyruq xorijiy agentlarga oid Rossiya qonunchiligidagi boshqa qoidalar kabi xalqaro huquq, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun me'yorlariga, media bozorida teng raqobatlashish va axborot olish erkinligi tamoyillariga xilofdir. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi media shirkatining Rossiyadagi manfaatlarini tamsil etuvchi Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Andrey Shariy Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil qilingan tushlik chog'ida ana shunday bayonot berdi. Marosim Rossiyadagi xorijiy agent maqomli chet el ommaviy axborot vositalari deb atalsa-da, u asosan AQShning xorijiy agentlar haqidagi qonunchiligini va Rossiyaning boshqa mamlakatlarga axborot ta'sirini cheklovchi Moskva nazarida adolatsiz choralarni tanqid qilishga bag'ishlangan. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi vakillari va Yevropa Kengashining Rossiyadagi delegatsiyalariga esa so'z aytish uchun tadbir yakunida ko'pi bilan 5-7 daqiqa ajratilgan. Nonushta marosimi bekasi, Rossiya Tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot shubasi direktori Mariya Zaxarova, Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid qonunchiligi AQSh hukumatining Amerikadagi rossiyalik jurnalistlarga qarshi xatti-harakatlari inkosi ekanini aytgan. Biz qonga qon, jonga jon prinsipi bo'yicha harakat qilishga majburmiz deya urg'ulagan u. Zaxarovaga ko'ra, xorijiy agent ommaviy axborot vositalarini tamsil qiluvchi jurnalistlar Rossiyada cheklovlarga duch kelishmaydi va ushbu sohaning boshqa barcha vakillari bilan bir xil huquqlardan foydalanishadi. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi rahbariyati va xalqaro jurnalistik tashkilotlar vakillari Svoboda radiosining Rossiyadagi ish sharoiti bilan hamda Rossiya Svodniyaga tegishli RT telekanali va boshqa loyihalarning AQShdagi sharoitini mutlaqo solishtirib bo'lmasligini aytib, ushbu nuqtai nazarni bir necha bor rad etishgan. Rossiya hukumati Svoboda radiosi, Nastoyashchee vremya telekanali va Referalning rus tilidagi boshqa loyihalariga xorijiy agent ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikning ayrim me'yorlarini bajarmagani uchun jarima solmoqda. 2021 yil yanvar-mayda Roskomnadzor Referal tomonidan maqolalarni markirovka qilishga oid qattiq talablar buzilgani haqida 520 ta bayonnoma tuzib sudga taqdim etgan. Chiqarilgan sud qarorlari bo'yicha umumiy jarima miqdori 120 million so'mdan oshgan. Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga qarshi sud qarorlari ustidan shikoyat bergan, biroq apellyatsiya mahkamasi ularni o'zgarishsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 1-iyun kuni ertalab soat 7:40 Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan Yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishchi, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 tacha mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rano opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar dedi. Keyin Rano opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rano Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rano Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan, miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Poyonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq-tartibot idorasi xodimi Rona Poyonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Poyonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019 yilning 16 may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018 yilning 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan ta'assuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2 iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agneshka Pikulitska 2 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganlik sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6 moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 7 moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6 moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agneshka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sudlashishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agneshka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozish so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Buni tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazda qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib, kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib, meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agneshka Pikulitska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svirtlov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronlik ayollar mamlakat qamoqxonalaridagi jinsiy zo'ravonliklar haqida so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari himoyachisi Nargiz Muhammadiyning aytishicha, Eron qamoqxonalari ma'murlari mahbus ayollarning irodasini sindirish uchun muntazam ravishda jinsiy zo'ravonlik va tazyiqlardan foydalanadi. Muhammadiyning o'zi ham bunday zo'ravonlik qurboni bo'lganini so'zladi. Qo'rquv, uyatga qolishdan qochish va sukut saqlash madaniyati tufayli ko'plab zo'ravonlik qurbonlari o'z boshidan kechirganlari haqida ochiq gapirmaydi. Ammo 27 may kuni Muhammadiy va Eronda hibsga olingan boshqa mahbuslar Clubhouse ijtimoiy media dasturida guruh muhokamasini o'tkazib, qamoqda boshdan kechirganlari bilan o'rtoqlashdilar. Onlayn yig'ilishda surgundagi Eronlik tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Shirin Abadiy ham qatnashdi. Men o'zimni mashinaga uloqtirilgan qo'yday his qildim, dedi Muhammadiy 2019-yilda Tehron qamoqxonasidan Zanjon shahriga zo'rlik bilan ko'chirilgani haqida hikoya qilar ekan. Uning aytishicha, qamoqxona boshlig'i uni mashinaga itarib siqqan, so'ngra oyoqlari ustiga o'tirib sigaretasini yoqishni buyurgan. Men buni faqat jismoniy tajovuz deb ta'riflay olmayman, dedi Muhammadiy guruhda. Ular mahbuslarni jinsiga qarab nishonga oladi, dedi ayol. Muhammadiy qamoqda boshqa mahbus ayollarga nisbatan tazyiq va jinoiy zo'ravonliklar haqida xabar topganini aytib berdi. Jumladan, u tergovchi tegajog'lik qilganidan keyin jiddiy ruhiy muammolarga duch kelgan ayol haqida so'zlab berdi. Men sud mahkamasi boshlig'i Ibrohim Raisiyning o'zidan qamoqxona boshlig'i uchun sigaret yoqishim shart ekani yoki yo'qligini so'rashim kerak, dedi Muhammadiy. Muhammadiy Abadiy bilan birgalikda Inson huquqlari himoyachilari markaziga asos solgan. Tashkilot ayni damda Eronda taqiqlangan. Inson huquqlarini himoya qilish faoliyati tufayli 10 yilga qamalgan Muhammadiy 2020-yil oktyabr oyida muddatidan ilgari ozod qilindi. Muhammadiyning ozod qilinishiga uning salomatligi haqidagi xavotirlar hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari guruhlarining chaqiriqlari sabab bo'ldi. Ammo oradan bir yil ham o'tmay, u Eron diniy idoralariga qarshi targ'ibot qilish, tuhmat va qamoqxona ma'murlariga qarshi isyon ayblovlari bilan 30 oylik qamoq hamda 80 ta qamchi zarbasi jazosiga mahkum qilinishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bu hukm u qamoqlardagi huquqbuzarliklar haqida sukut saqlamagani uchun jazodir. Muhammadiy o'zi kabi tanilgan shaxs shunday yomon muomalaga duchor bo'layotganini e'tiborga olib, jamoatchilik tanimagan ayol mahbuslar taqdiri yanada ayanchli ekanidan xavotirda. Men 48 yoshli ayolman. Odamlar meni taniydi. Menga qanday munosabatda bo'lishganini ko'rganimda, ular odamlarga tanish bo'lmagan va yakka tartibda saqlanayotgan yoshroq ayollarga qanday munosabatda bo'lishlari haqida o'ylay boshladim, dedi u. Muhammadiyning aytishicha, ko'pincha qamoqxona ma'murlari hibsga olingan yosh ayollar bokiraligini tekshiradi. So'nggi yillarda boshqa ayol mahbuslar ham tergovchilarni jinsiy va psixologik zo'ravonlikda aybladi. Qamoqdagi ekolog Nilufar Bayoniy rasmiylarga maktub yozib, 1200 soat davomida so'roq qilingani, so'roq davomida qanday qiynoqqa solinganini batafsil bayon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergovchilar uni zo'rlash va o'ldirish bilan tahdid qilgan, yovvoyi hayvonlar ovoziga taqlid qilishgan, o'zlarining jinsiy o'yinlarda qatnashishga majbur qilishgan. Clubhouse ilovasi eronliklar uchun keng ko'lamli masalalarni muhokama qilish, ba'zan esa real vaqtda muhokamalarda qatnashayotgan rasmiylarga qarshi chiqish uchun yangi platformaga aylangan. 27 may kuni bo'lib o'tgan Clubhouse yig'ilishida tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Abadi ayollarga huquqbuzarlar ismlarini ochiq aytishni va ularni sharmanda qilishni tavsiya etish kerakligini ta'kidladi. Ko'pchilik obro'si to'kilishidan qochib yoki adolatdan umid yo'qligiga ishongani uchun bu narsalar haqida gapirishga tayyor emas, dedi Abadi. Nargiz Muhammadiy baland ovoz bilan gapirgani va boshqalarga gapirish uchun jasorat bergani uchun olqishlanishi kerak. Sukunat hech narsani o'zgartirmaydi, dedi u. 2014 yilda o'zining inson huquqlari faoliyati tufayli qamalgan huquq himoyachisi Maryam Shafipurning so'zlariga ko'ra, tergovchilardan biri unga "Men seni shu yerda ushlab turishim va sen bilan xohlagan ishimni qilishim mumkin" deb tahdid qilgan. Natijada faol doimiy xavotirga tushib qolgan. U tanasining pastki qismini mening stolimga tekkizib, har xil ovoz chiqarardi, dedi Shafipur. O'qituvchi va shoira Mahvash Sobiti Erondagi bahoiylar bilan bog'liq faoliyati uchun Tehronning Evin qamoqxonasida qariyb 10 yil o'tirgan. 2017 yilda qamoqdan ozod qilingan Sobiti qamoqda muntazam ravishda jinsiy kamsitishlarga duchor bo'lganini so'zlab berdi. So'roqlarning barcha bosqichlarida bizga ayol, ikkinchi jins vakili sifatida qarashardi, deya tushuntirdi u. Eng og'riqli hikoyalarni Eronda 1979 yilda sodir bo'lgan islomiy inqilobidan ko'p o'tmay qamalgan ayollar so'zlab berdi. Banu Sobiri 1982 yilda Eronning Isfahon shahri yaqinidagi cho'lda islomiy qonunlarni ta'sis qilish vazifasi yuklanganini iddao qilgan 3 kishi tomonidan zo'rlangani haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, 1986 yilda hibsga olingandan so'ng tergovchilar zo'rlanganidan foydalanib, u va uning oilasiga, shu jumladan 1988 yilda qatl etilgan eriga bosim o'tkazishgan. Ular erimga mening fohisha ekanimni aytishdi va men zo'rlash davosini oila qurganimizda bokira emasligimni yashirish uchun o'ylab topganimni aytishgan edi, deb esladi u. Sobiri hibsdan bo'shatilganidan keyin ham Eron rasmiylari uni muntazam ravishda chaqirib haqorat qilishganini aytdi. U ayni damda AQShda yashaydi. Uning so'zlariga ko'ra, 30 yildan ko'proq vaqt oldin Eron qamoqxonasida boshdan kechirgan psixologik zo'ravonlikdan hali hanuz aziyat chekadi. Qamoqda o'tkazgan 1981-1991 yillari to'g'risida memuar yozgan sobiq siyosiy mahbus Munira Barodaron tergovchi uni kaltaklayotganida boshidan chodiri tushib ketganini gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, tergovchisi uning sochlarini ko'rib g'azab otiga mingan. 1979 yili inqilobdan keyin Eronda tatbiq etilgan islom qonunlariga ko'ra, ayollar jamoat joylarida sochlari va tanalarini yopib yurishlari kerak.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonida masjidlarga radiokarnay ovozini pasaytirish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Saudiya Arabistoni Islom ishlari vaziri Abdulatif Al-Shayx azon eshittiriladigan masjid karnaylari ovozini pasaytirish haqida buyruq berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ayrim oilalar bir-biri bilan raqobat qilayotgan radiokarnaylar yosh bolalar hamda keksalarning oromini buzayotgani, ularni uyg'otib yuborayotganidan shikoyat qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Namoz o'qimoqchi bo'lganlar imomning ovozini kutishlari shart emas, ular barvaqt masjidda bo'lishlari lozim, dedi vazir. U ayni choqda ibodatlarni bir nechta telekanal efirga uzatishini qo'shimcha qilgan. O'tgan hafta Saudiya Islom ishlari vazirligi masjidlar ma'muriyatiga ovoz kuchaytirgichlarni maksimal balandlikning 1/3 qismidan yuqori ko'tarmaslik haqida ko'rsatma bergan edi. Shuningdek, azon aytib bo'lingach, karnay o'chirib qo'yilishi, ya'ni imomlarning ma'vizasi karnay orqali eshittirilmasligi kerak. Saudiya Arabistonining amaldagi hukmdori valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon dinning jamiyat hayotidagi o'rnini isloq qilishga bel bog'lagan. Yangi ko'rsatma podshohlikdagi masjidlarga qanday ta'sir ko'rsatgani borasida uzil-kesil fikr aytishga hali erta. Dushanba kuni Reuter muxbir bilan suhbatlashgan poytaxt Ar-Riyodning 4 nafar turg'uni ayrim masjidlar karnaylari ovozi biroz pasayganini aytdi. Kamida bir masjid imomining vaznasihati oldingiday baland ovozda eshittirilayotgani xabar qilindi. Saudiyalik ayrim Twitter foydalanuvchilari o'z hududlarida shovqin kamayganini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ayrimlar esa ibodatning farahbaxsh ovozini sog'inayotganlari haqida yozishdi. Qur'oni Karimni karnay orqali o'qish bir necha kishini bezovta qilayotgani uchun to'xtatilgan bo'lsa, umid qilamizki, restoran va bozorlarda ko'pchilikning tinchini buzayotgan baland musiqaga ham e'tibor beriladi, deya luqma qoldirdi Muhammad Al-Yahyo ismli foydalanuvchi Twitter tarmog'ida. Islom ishlari vaziri Al-Shayx ayrim g'araz niyatli shaxslar yangi siyosatga ishonchsizlik uyg'otish maqsadida salbiy ruhda xat-xabar yozayotganini qayd etdi. Podshohlik dushmanlari o'z xabarlari orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, davlat qarorlariga shubha tug'dirish va pirovardida milliy birdamlikni buzishni istaydilar, deb hisoblaydi vazir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qora mol bilan tushilgan surat. Odamlar o'z nomlariga kredit olinganini 6 oy o'tib bildi.
Birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib beraman degan bo'ldi.
Qarib 3 trillion so'mlik o'g'irlik davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkisarliklarning aytishlaricha Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkisar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qora mol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi, bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanining Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Timurbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xonamizda dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga qora mol beramiz, sizlarni birinchi kreditingiz tushsin deyishdi-da, keyin qora mol beramiz deyilgan. Keyin biz xo'p deb yurdik, bo'lmadi dedi, keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditini to'laynadi, boryapti. Bizda xabarimiz yo'q undan. Degan onam vabshe bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar bankni. Onam nomlariga ham kredit chiqdi-da, shuning chiqib boribdi bankdan, bank xodimlari mashinaqa 6 oy bo'lib ketdi, foizi bilan qanchadir miqdorda kredit to'laynadi, boribdi. Bizda xabarimiz yo'q. onam o'zlari hozir chetga chiqib ketganlar.
Temurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Buni oldiga kelsam, bulisiga soldi, bulisini oldiga kelsam, bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankining boshlig'i dedi, rahbar dedi, anaqadir firmaga u pullarni yopib borgan dedi. U o'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinadi dedi. So'rayna dedi. Keyman kirdi, mashinaqa, manikini xalqi degan, siz yo ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizning kreditlarni yopib borgan ekansiz dedimmi? Desam, u boshliq nima deydi? Yo, meni hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan? Bo'ldi, xalqi beramiz dedi. 15-20 kun sudradi, boshqa xalqi bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, meni qora ro'yxatga tushadi, xullas, sizlarga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkisarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetda olib kelib beraman degan oldi.
Shu rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirgan?
Yo'q, men borganman, bitta joyga borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigiri bo'lgan. Mol olib kelib beraman degan. Ha, mol olib kelib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashna qilib aldab, mol beramadi, mol bermasam pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda.
Deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik. 43 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz, ertaga pulingiz olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya, 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak, kredit bo'limini boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak. Qo'yingchi, mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. To'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingizga ikkalangizga deb. Bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, inninga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin men buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, uji 16 fevral kuni chiqib bo'lgan kreditni ayolingizga ikkalangizga deb shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlariga kredit chiqqan, lekin na pulni, na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha, ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkisarliklarning aytishlaricha, bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham, boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgan yana aks etgan rasmlar ham bor, ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkisarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Agar mijozlarni o'zi 100% sanasi bankka kelgan, o'zini rozichiligi bilan kredit chiqqan bo'lishi kerak. Hech qanaqa sezmasdan muammosi, agar ta'minotchi kerakli mahsulotni ta'minlab berilmagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'kta Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'kta Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan Namanganning Baland adirida davlatning 13 milliard so'miga qurilgan 1000 ta issiqxona hozirda tashlandiq joyga aylangan. Ozodlikka yuborilgan shu yilning 2-3 iyun kunlari olingan video tasvirlarda qarovsiz, ichi qovjirab yotgan va tashlab ketilgan issiqxonalarni ko'rish mumkin. Hukumat amaldorlari tilida Chortoq tajribasi deb nomlangan bu issiqxonalar loyihasi mahalliy tadbirkorlarga ko'ra davlat pulini talon-toroj qilish uchun uyushtirilayotgan soxta loyihalardan yana biri. Hozir Ozodlikning shu mavzuda tayyorlagan video lavhasining audio variantini tinglang. Bu kadrlar 2020 yil 26 iyun kuni olingan. Bunisi esa 2021-yilning 2-iyunida. Tasvir joyi ayni adir.
Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana.
Ozodlik gaplashgan chortoqliklarga ko'ra, baland adirga suv olib chiqish imkoni yo'qligi uchun u yerda hech qachon dehqonchilik qilinmagan. Shunga qaramay, 2019-yili Namanganga borgan Shavkat Mirziyoyev bu tepalikda issiqxona qurib, xalqni ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi.
Mehnatkash Namangan xalqi yaxshi yashashga, yaxshi natijalar erishishga haqqi bor.
Uning 2020-yili Namanganga qilgan safari arafasida mahalliy hokimliklar bu topshiriq ijrosiga kirishdi. 2 hafta ichida adirga chiquvchi 57 kilometrlik asfalt yo'l yotqizildi. 800 dona issiqxona uchun konstruksiya qurilib, Mirziyoyev kelishiga sanoqli kun qolganda ustiga plyonka tortildi. 26-iyun kuni baland adirga vazir va hokimlari hamrohligida borgan Mirziyoyevga ohori to'kilmagan issiqxonalar majmuasi ko'z qilindi.
Bundan 35 kun oldin adir cho'l bo'lgan.
Har bir 2 sotixlik bu issiqxonalar ichida o'sayotgan bodring va pomidorlar ko'rsatildi. Mirziyoyevga 800 ta issiqxonaning 800 kambag'al oilaga bo'lib berilgani, ularning temir va boshqa daftarlardan chiqarilgani hisob berildi.
Kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ularni daromad manbayiga ega qilish uchun bir necha mexanizmlar ishlab chiqilgan. Mana shulardan bittasi mana shu issiqxonalar.
Issiqxonalarni qurgan Golden Nuts Namangan MCJ tadbirkorlari prezidentga bu majmuada yiliga 3 marta hosil olinish haqida gapirdi. Hali olinmagan hosildan qilinadigan konserva mahsulotlari issiqxona majmuasida namoyish qilindi. Mahalliy telekanallar bir necha kun ko'rsatgan lavhalarda chortoqdagi issiqxonadan yiliga 5 million dollarlik mahsulot eksport qilinishi haqida gapirildi.
Aynan mana shu issiqxonalar ishga tushgandan keyin qancha bo'ladi eksportingiz?
Aynan bu issiqxonalar ishga tushgandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. 5 million dollar rejalashtiryapmiz bu yilga.
Demak, mana shu issiqxonaning natijasida 5 million dollarga eksport chiqadi.
Issiqxona asfalt to'shalgan yo'lda yurib, hali ohori ketmagan issiqxonalar orasida sayr qilar ekan boshlovchilar Mirziyoyev islohotlari mahsulining naqadar go'zalligidan to'lqinlanib gapirdilar.
Mana shu foydalanishga topshirilgan issiqxonalarning egalari aynan kam ta'minlangan, ya'ni kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillaridir.
Oradan 1 yil o'tib, bu issiqxonalar loyihasining Mirziyoyev uchun uyushtirilgan yana bir soxta shou ekani fosh bo'ldi.
Mana Tiflislar Namangandagi yaxshi yerga ko'z qo'ymichi Tiflislar hammas. Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana. Bittasi ham kelmagan. Prezident kelib ketgan, mana shu yerda hozir milliard daromad bo'lyapti deydi.
Ozodlikka 2-3 iyun kunlari baland adirdan yuborilgan video tasvirlarda 36 gektar maydonda qurilgan 13 milliard so'mlik issiqxonalar majmuasining kimsasiz, qarovsiz holda yotgani ko'riladi. Video mualliflari qariyb 3 daqiqa davomida issiqxonalar orasidan o'rtacha tezlikdagi mashina bilan aylanadi. Olingan tasvirda issiqxonalarning birortasida na ishlayotgan odam, na yerga qadalgan biror ko'chat ko'rinmaydi. Videoni tasvirga olgan chortoqliklar xalqning puli havoga sovurilgandan jumbushga tushayotganini yashirmaydi.
Hammasi yo'q. Tikon bosib qulab xalq puli bu.
Ozodlik 3-chi iyun kuni baland adardagi issiqxonalar majmuasini qurgan Namangan Golden Nuts Agro tomorqa xizmati MCJ mulkdori va rahbari Muhammad Bahriddinov bilan gaplashdi. Prezidentga taqdim etilgandan 1 yil o'tib baland adardagi issiqxonalarning qay ahvolda ekani haqidagi savolga Bahriddinov hamma yoq juda chiroyli degan mazmunda javob qildi.
Aholi bilan birga ishlayapmiz. Ko'chatdan yetishtirib berdik. Bodringlar pishishni boshladi. 4 kun 5 kundan beri uzib sotib olyapmiz. Shunaqa chiroyli bo'lgan pomidorlar ham, bodringlar ham. Hammasi ishlayapti. 2 sotixlikdan 1000 ta. Temir daftar, ayollar, yoshlar daftaridagilarga endi hokimiyat bergan.
Ozodlikka 3-iyun kuni yuborilgan video tasvirlarda yuzlab issiqxonaning tashlandi holatda yotgani, u yerga biror narsa ekilmagani, ishlayotgan biror odamning yo'qligi manzarasiga izoh so'ralganda Bahriddinov:
haqiqatdan ham bir shamol bo'ladi, adirni eng uchi, nomi ham baland adir, o'sha o'ziga mos shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin ikki kun uch kunda hammasini yana bartaraf qilib joyiga qo'yib kelyapmiz hozirgachada. U ellik marta gapirgandan bir marta kelib quvib ketgan yaxshi. Telegramga tashlab boringchi, man bir ko'rayinchi.
Ozodlik Bahriddinov bergan telegram raqamiga chortoqliklardan yuborilgan video tasvirni yubordi. Ammo bu akkaunt yuborilgan videoni qabul qilmadi. Telefon orqali qayta bog'langanda Bahriddinov baland adirga muxbir yuborishni taklif qildi va ozodlikka yuborilgan videolarni, garchi ularni ko'rmagan bo'lsa-da, o'zini ko'rolmaydiganlar ishi sifatida talqin qildi. Chorvoqdagi 1000 dona issiqxona loyihasiga davlat byudjetidan subsidiya ajratgan Bandlik va Mehnat vazirligi bu issiqxonalarni aholiga tarqatgan Namangan va Chortoq hokimliklari matbuot xizmatiga qilingan telefonlarga ham 3-iyun kuni hech kim javob bermadi.
Yangi O'zbekiston. Yashasin tadbirkorlar, soxta tadbirkorlar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
$2.7 trillionlik o'g'irlik davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya beriladi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Akmal Burxonov: davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya berilishi mumkin. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining mol-mulki, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash tartibi 2022 yildan joriy qilinishi mumkin. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, deklaratsiyalash tartibi joriy etilgunga qadar muddat uchun amaldorlarning mol-mulkiga amnistiya berilishi ko'zda tutilmoqda. Davlat xizmatchisi shu paytgacha olgan, yiqqan mol-mulkini deklaratsiyaga kiritsa, manbasini qanday isbotlab beradi? 10-15 yil avval olingan mol-mulk uni qanday isbotlaydi? Oldimizda bu savol ham turibdi. Bizda hozir shunday taklif ham borki, xizmatchilarning qaysidir vaqtga qadar olgan daromadlari mol-mulkiga bir martalik amnistiya e'lon qilish, ya'ni biz aytayotgan qonun 2022 yil 1 yanvardan kuchga kirsa, davlat xizmatchisi 1 yanvargacha bo'lgan mol-mulkining manbasini deklaratsiyada ko'rsatishi, isbotlashi shart emas. 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa u qilgan har bir xarajati, mol-mulkini qaysi pulga olgani, qayerga sarflagani va u pul qayerdan kelganini isbotlay olmasa, javobgarlikka tortiladi, deydi Burxonov. Spiker o'rinbosari: davlat byudjetining nazorat tizimi samarasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Ulug'bek Inoyatov davlat byudjetining moliyaviy nazorat tizimini tanqid qildi. Bu haqda u byudjet yakunlari to'g'risidagi hukumat hisoboti muhokamasida gapirgan. Byudjet ijrosi bilan bog'liq nazorat tadbirlari davomida kamomat va moliyaviy xatoliklar yildan yilga ko'payishi kuzatilmoqda. Bu davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilmagan, ijro muddati kechiktirilgan. Ta'sirchan qonun bo'lmasa, moliyaviy nazorat tizimi zamon talablari darajasida ishlashi qiyin, degan Inoyatov. Spiker o'rinbosariga ko'ra, byudjet ijrosidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun byudjet ijrosiga nisbatan tanqidiy yondashuvni kuchaytirish, vazirlik idoralar rahbarlari zimmasiga shaxsiy javobgarlikni yuklash, hukumat esa yuzaga kelgan salbiy holatlarni chuqur tahlil qilishi va ta'sirchan choralar ko'rishi lozim. Xorazm: murdani so'roq qilgan sudya hamon qozilik qilmoqda. Bir necha yil avval murdadan ko'rsatma olgani bilan tilga tushgan sudya J. Sultonova hamon Xorazm viloyati ma'muriy sudining sudyasi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. 31 may kuni Toshkentda sudyalar oliy kengashi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida Rost 24 muxbiri ayni vaziyat yuzasidan izoh so'ragan. Anjumanda ishtirok etgan kengash vakillarining matbuotda e'lon qilingan shov-shuvli maqoladan keyin ham holatdan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Kengash matbuot kotibi: murdani tiriltirgan sudya bo'yicha alohida o'rganish olib borilishi va natijasi bo'yicha axborot berilishini aytgan. Yashasin vazirlik, kambag'allikni qisqartirish mana bunday bo'ladi. O'zbekiston aholisining minimal iste'mol xarajatlari miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra kishi boshiga bir oyda 440 ming so'm etib belgilandi. Qayd etilishicha, mazkur hisob O'zbekiston iqtisodiy bloki, Jahon banki va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, kam daromadli aholining jami xarajatlari uchun oyiga kishi boshiga 440 ming so'm kerak bo'ladi. Bu miqdor kambag'allik chegarasini aniqlashda muhim hisoblanadi. Hozirga qadar kambag'allik chegarasi real ko'rsatkichlarga asoslanmagan edi. Endilikda shu qiymat orqali kambag'allikka qarshi kurashishda bu chegaradan foydalanamiz. Minimal iste'mol xarajatlari aholiga moddiy ijtimoiy yordam berishda, pensiya va nafaqalarni tayinlashda yaxshi samara beradi, deydi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblash uchun tajriba sifatida Jahon banki ko'magida 2020 yilda respublikaning barcha hududlaridan tanlab olingan 5400 ta uy xo'jaliklarida so'rovnoma o'tkazilgan. Shu asosda oilalarda jon boshiga bir kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat va zarur bo'lgan nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlar hisoblangan. Senat: O'zbekistondagi 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz qoldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ko'prik va yo'l o'tkazgichlarning holati qoniqarsiz deb baholandi. Respublika avtomobil yo'llarida o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, bugungi kunda 15 mingga yaqin ko'prik mavjud bo'lib, shundan 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz, qoniqarsiz va ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida joylashgan va egasi aniqlanmagan ko'priklarni saqlovchilarga topshirish ishlari bo'yicha amalga oshirilishi o'rganilganida 3477 dona ko'prik o'z egalari berilmagani aniqlandi. Egasiz va yaroqsiz holdagi ko'priklar esa fuqarolarning xavfsiz harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bundan avvalroq mahalliy nashrlar Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurib bitkazilgan ko'prik hech qancha vaqt xizmat ko'rsatmay qulab tushgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aprel oxirlarida Arxangelsk sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ushbu shahardagi mahalliy ofisi muvofiqlashtiruvchisini Rossiya hukumati pornografik deb hisoblaydigan musiqiy videoni 2014 yilda tarqatganlikda ayblab, 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bunaqa ishlarning sudgacha yetib borishining o'zi juda hayratlanarli, deydi advokat Natalya Zvyagina ayblanuvchi Andrey Barovikov o'ziga chiqqan hukmni eshitishidan biroz avval. Hukumat 19 sentyabr kuni Davlat Dumasiga bo'ladigan saylovlarga tayyorlanar ekan, 2 hafta oldin hayratlanarli bo'lib ko'ringan ishlar hozir trendga aylanib qoldi. 1-iyun kuni rasmiylar Dumaning sobiq deputati, nufuzli liberal muxolif siyosatchi Dmitriy Gudkovni Moskvadan 140 km janubi-g'arbidagi Kolomna shaharchasida qo'lga oldi. Unga qo'yilayotgan firibgarlik yo'li bilan moddiy zarar yetkazish ayblovi, Gudkovga aloqasi bo'lgan kompaniya 2011 yilda Moskva munitsipal mulk idorasidan ijaraga yer to'la olgani bilan bog'liq. Gudkovning tarafdorlari aytishicha, olingan mulk egasiga shartnoma muddati tugashi bilan 2015 yili ta'mirlab topshirilgan. Kompaniya esa keyinroq tugatilgan. Gudkov 5 yilgacha qamalishi mumkin. Uning otasi aytishicha, Gudkov bunday katta qarzi borligi haqida qo'lga olingan vaqtdagina bilgan. Bu Dmitriy va mendan qasos olish uchun qilinmoqda. Aftidan ularga Dmitriy Gudkov saylovlarda ishtirok etmasligi va men Rossiyaga qaytmasligim uchun har qanday bahona topishni buyurishgan, deydi u telefon orqali Bolgariyadan Ozodlik radiosiga. Rossiyada saylov mavsumi boshlanar ekan, hokimiyatdagi Yedinaya Rossiya partiyasi zaiflashishi mumkin. Mustaqil Levada markaziga ko'ra, bu partiya bahsli pensiya islohotini qo'llagani va prezident Vladimir Putinning 2036 yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadigan o'zgarish dohil qator konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirgani uchun omma so'rovlarida u eng past natijalarni ko'rsatmoqda. 2016 yilgi Duma saylovlarida Yedinaya Rossiya ovozlarning 50%dan sal ko'prog'ini olganiga qaramay, Dumada 90% o'rinni egallagan. Ayni paytda liberal muxolifat ularga bo'lgan hozirgi hujumlardan avval ancha kuchli ko'rinar edi. Ular Navalniyning ortidan birlashib 2018-2020 yillardagi mahalliy saylovlarda aqlli ovoz berish taktikasini qo'llab nisbiy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu taktikaga ko'ra, hukumatga muxolif qarashdagi odamlar Yedinaya Rossiyani yengishga yordam beradigan istalgan nomzodga ovoz berishi kerak.
Buning natijasida misli ko'rilmagan sondagi mustaqil muxolif nomzodlar mahalliy kengashlarda g'alaba qildi. Hukumatning Navalniyning tashkilotlarini taqiqlash, mamlakat bo'ylab faollarga bosim o'tkazish, mustaqil ommaviy axborot vositalari va internetni cheklash choralari saylovlar nazoratini qo'lga olish va Yedinaya Rossiya g'alabasini ta'minlash uchun qilinmoqda deb ko'rilmoqda. Bu partiya orqali Putin hukumati siyosiy qudratning barcha darajalarini qo'lga tutib turadi. Ochiq Rossiya tashkilotining sobiq ijrochi direktori Andrey Pivovarov 31 may kuni Sankt-Peterburgdan uchib ketayotganda Krasnodar shahridan berilgan order asosida qamoqqa olindi. Ochiq Rossiya 27 may kuni xodimlari va qo'llovchilarini hukumat bosimidan asrash uchun yopilgan edi. Ochiq Rossiya xuddi shu nomdagi boshqa bir tashkilot Mikhail Khodorkovskiy tomonidan tuzilib Britaniyadan ro'yxatga olingandan so'ng Rossiyada tashkil topgan edi. Khodorkovskiyning tashkiloti 2017 yili Rossiya hukumati tomonidan istalmagan tashkilot deb tasniflangan edi. Yangi ochiq Rossiya faollari va Pivovarov bu tashkilotning Britaniyada ro'yxatga olingan tashkilotga aloqasi yo'qligini aytadilar. Ammo hukumat unga ham istalmagan tashkilot sifatida munosabatda bo'ldi. Pivovarovni 2020 yil avgustida Krasnodar o'lkasidagi Yeysk shaharchasi mahalliy kengashi a'zosi Yabloko partiyasidan Aleksandr Karavayning mahalliy saylovlarda muxolif nomzodlarni qo'llashga chaqirib yozgan postini ulashgani uchun ayblashdi. Prokurorlarning aytishicha, bu ulashish istalmagan tashkilot ishini qilish bo'lgan. Agar aybdor deb topilsa, Pivovarov 2 yildan 6 yilgacha qamalishi mumkin. Uning ishonishicha, bu ayblovlardan maqsad uni Duma saylovlarida ishtirok etishi oldini olishdir. 2-iyun kungi Krasnodarda o'tgan sud tinglovida Pivovarov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tomosha deb atab, prokurorlar Facebookdagi postni hukumatga tahdid deb biz bilan hazillashayotgan bo'lsa kerak deb qo'shimcha qildi u. Настоящее время bergan izohida Davlat Dumasi deputati Rossiya Liberal Demokratik Partiyasidan Sergey Ivanov ta'qiblar kuchayib borayotgani bois kelgusi saylovlarda nomzodini qo'ymasligini aytdi. Hozirgi muhim muammo shuki, hech kim ta'qiblardan himoyalanmagan, millioner oligarxdan tortib oddiy fuqarogacha deydi u. Ular istalmagan odam oldiga hech qanday sabab aytmay kelishi, qidiruv e'lon qilishi, qamoqqa olishi mumkin. Bu yerda siyosat bilan shug'ullanishdan ma'no yo'q, deydi Ivanov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8,1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 610.4 millionga qisqargan. 2012-yilning 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28-aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2% tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi 1 yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 850-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015-yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida faollar, nodavlat va notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish Karimov davridagidan ham qiyinlashganini aytmoqda. Gulnora Karimova advokatlari BMTdan uning qamoqda ushlanishi noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
4-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi advokatlari BMTning o'z boshimchalik bilan hibsga olish bo'yicha ishchi guruhiga rasman shikoyat qildi. Advokatlar BMTdan Gulnora Karimovaning qamoqda ushlab turilishini mohiyatan noqonuniy deb tan olishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Gulnora Karimovaning 7 yildan ko'proq vaqt davomida hibs va qamoqda ushlab turilgani ta'kidlangan rasmiy kommunikada qamoqxonada uning fundamental huquqlari muntazam ravishda buzilayotgani aytilgan. Gulnora Karimova 2014-yil fevral oyida o'g'irlab ketilgandan so'ng 1 marta sud boshlanishini 18 oydan ko'proq vaqt kutdi. 3 soxta sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning hammasi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. U advokatlar bilan erkin suhbatlashish yoki o'zi ustidan ochilgan ish bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmadi, deyiladi advokatlar murojaatida. Biz hibsga olingan odamning oshxonada qurollangan odamlar qurshovida sud qilinganiga o'z tajribamizda 1 marta duch keldik. O'zbekiston rejimi Gulnora Karimovaga qarshi shafqatsiz va vahshiy usullarni qo'llamoqda. Adolatlar sud jarayonining barcha tamoyillariga zid ravishda Gulnora Karimova mutlaq izolyatsiya qilingan. O'zbekiston rasmiylarini o'z xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda Gulnora Karimovani zudlik bilan sudsiz ozod qilishga chaqiramiz, deyiladi Shveytsariyalik 3 advokat yozgan murojaatda. Shveytsariyalik advokatlar g'arb xususan Shveytsariya adliya tizimini O'zbekiston sudlari chiqargan asossiz hukmlarni qabul qilish orqali adolatsizlikni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. BMTga yo'llangan murojaatda g'arbning O'zbekistondagi inson huquqlari toptalishini qoralanish o'rniga ularni legitimlashtirish harakatlari Gulnora Karimova kabi tutqunlarga nisbatan ham jismoniy ham ruhiy bosimning oshishiga xizmat qilayotgani ta'kidlanadi. Toshkentning 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan 49 yashar Gulnora Karimova joriy yilning mart oyida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Aprelda onasini ko'rish uchun Londondan Toshkentga uchib kelgan Imon Karimova Instagram sahifasida ayollar qamoqxonasi boshlig'i Gulruh Karimova 13 yillik qamoq jazosini o'tayotgan onasi bilan uchrashuvga izn bermaganligi haqida yozdi. Karimovaning Shvetsiyadagi advokati Grigoriy Mangiyat O'zbekiston hukumat tomonidan istalmagan shaxs deb e'lon qilinib, uning mamlakatga kirishi taqiqlangan. O'zbekistonga 2009-yil qilgan safari davomida Karimova bilan uchrashtirilmagan Mangiyat nafaqat Karimova, balki Zangiota koloniyasida saqlanayotgan boshqa mahkumlarning og'ir ahvoli, huquqsizligi haqidagi tweetlari bilan Toshkent g'azabiga duchor bo'ldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda 13 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2020 yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukmni e'lon qilgan edi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan, deydi. Mahalladan sprav ketishmaydi, deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas. Davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi. Ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz, deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz. Biri nusxasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan, deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida Adolatni tiklash, Inson huquqlari uyi, Oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz, deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlar esa ro'yxatga olinishni yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, O'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat davlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Dastur davomida Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Termizda farrosh ayolini kortej urib ketdi, u prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz. Polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingani haqida. Qashshoqlikka qarshi Mirziyoyevcha kurash, havoga sovurilgan milliardlar va arvohga aylangan issiqxonalar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Roskomnadzorning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid buyrug'ini bekor qilishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Roskomnadzorning xorijiy agent deb topilgan ommaviy axborot vositalarining jurnalistik materiallarini markirovka qilish to'g'risidagi buyrug'i bekor qilinishi kerak. Mazkur buyruq xorijiy agentlarga oid Rossiya qonunchiligidagi boshqa qoidalar kabi xalqaro huquq, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun me'yorlariga, media bozorida teng raqobatlashish va axborot olish erkinligi tamoyillariga xilofdir. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi media shirkatining Rossiyadagi manfaatlarini tamsil etuvchi Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Andrey Shari Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil qilingan tushlik chog'ida ana shunday bayonot berdi. Marosim Rossiyadagi xorijiy agent maqomli chet el ommaviy axborot vositalari deb atalsa-da, u asosan AQShning xorijiy agentlar haqidagi qonunchiligini va Rossiyaning boshqa mamlakatlarga axborot ta'sirini cheklovchi Moskva nazarida adolatsiz choralarni tanqid qilishga bag'ishlangan. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi vakillari va Yevropa Kengashining Rossiyadagi delegatsiyalariga esa so'z aytish uchun tadbir yakunida ko'pi bilan 5-7 daqiqa ajratilgan. Nonushta marosimi bekasi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot shubasi direktori Mariya Zaxarova Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalariga oid qonunchiligi AQSh hukumatining Amerikadagi rossiyalik jurnalistlarga qarshi xatti-harakatlari inkosi ekanini aytgan. Biz qonga qon, jonga jon prinsipi bo'yicha harakat qilishga majburmiz, deya urg'ulagan u. Zaxarovaga ko'ra, xorijiy agent ommaviy axborot vositalarini tamsil qiluvchi jurnalistlar Rossiyada cheklovlarga duch kelishmaydi va ushbu sohaning boshqa barcha vakillari bilan bir xil huquqlardan foydalanishadi. Radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi rahbariyati va xalqaro jurnalistik tashkilotlar vakillari Svoboda radiosining Rossiyadagi ish sharoiti bilan hamda Rossiya Svodniyaga tegishli RT telekanali va boshqa loyihalarning AQShdagi sharoitini mutlaqo solishtirib bo'lmasligini aytib, ushbu nuqtai nazarni bir necha bor rad etishgan. Rossiya hukumati Svoboda radiosi, Nastoyashchee vremya telekanali va Referalning rus tilidagi boshqa loyihalariga xorijiy agent ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikning ayrim me'yorlarini bajarmagani uchun jarima solmoqda. 2021-yil yanvar-mayda Roskomnadzor Referal tomonidan maqolalarni markirovka qilishga oid qattiq talablar buzilgani haqida 520 ta bayonnoma tuzib sudga taqdim etgan. Chiqarilgan sud qarorlari bo'yicha umumiy jarima miqdori 120 million so'mdan oshgan. Radio Svobodnaya Yevropa, Radio Svoboda mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga qarshi sud qarorlari ustidan shikoyat bergan, biroq apellyatsiya mahkamasi ularni o'zgarishsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Hodisa 1-iyun kuni ertalab soat 7:40 Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan Yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishchi, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 tacha mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rona opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar, dedi. Keyin Rona opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi, dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rona Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rona Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan, miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Poyonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq-tartibot idorasi xodimi Rona Poyonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Poyonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019-yilning 16-may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018-yilning 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan ta'assuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz. Polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2-iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agneshka Pikulitska 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganlik sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agneshka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sudlashishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. Hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agneshka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Bundan tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda Tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazida qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agneshka Pikulitska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Stiv Svirtlov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronlik ayollar mamlakat qamoqxonalaridagi jinsiy zo'ravonliklar haqida so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari himoyachisi Nargiz Muhammadiyning aytishicha, Eron qamoqxonalari ma'murlari mahbus ayollarning irodasini sindirish uchun muntazam ravishda jinsiy zo'ravonlik va tazyiqlardan foydalanadi. Muhammadiyning o'zi ham bunday zo'ravonlik qurboni bo'lganini so'zladi. Qo'rquv, uyatga qolishdan qochish va sukut saqlash madaniyati tufayli ko'plab zo'ravonlik qurbonlari o'z boshidan kechirganlari haqida ochiq gapirmaydi. Ammo 27 may kuni Muhammadiy va Eronda hibsga olingan boshqa mahbuslar Clubhouse ijtimoiy media dasturida guruh muhokamasini o'tkazib, qamoqda boshdan kechirganlari bilan o'rtoqlashdilar. Onlayn yig'ilishda surgundagi Eronlik tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Shirin Abadiy ham qatnashdi. Men o'zimni mashinaga uloqtirilgan qo'yday his qildim, dedi Muhammadiy 2019-yilda Tehron qamoqxonasidan Zanjon shahriga zo'rlik bilan ko'chirilgani haqida hikoya qilar ekan. Uning aytishicha, qamoqxona boshlig'i uni mashinaga itarib siqqan, so'ngra oyoqlari ustiga o'tirib sigaretasini yoqishni buyurgan. Men buni faqat jismoniy tajovuz deb ta'riflay olmayman, dedi Muhammadiy guruhda. Ular mahbuslarni jinsiga qarab nishonga oladi, dedi ayol. Muhammadiy qamoqda boshqa mahbus ayollarga nisbatan tazyiq va jinoiy zo'ravonliklar haqida xabar topganini aytib berdi. Jumladan, u tergovchi tegajog'lik qilganidan keyin jiddiy ruhiy muammolarga duch kelgan ayol haqida so'zlab berdi. Men sud mahkamasi boshlig'i Ibrohim Raisiyning o'zidan qamoqxona boshlig'i uchun sigaret yoqishim shart ekani yoki yo'qligini so'rashim kerak, dedi Muhammadiy. Muhammadiy abadiy bilan birgalikda Inson huquqlari himoyachilari markaziga asos solgan. Tashkilot ayni damda Eronda taqiqlangan. Inson huquqlarini himoya qilish faoliyati tufayli 10 yilga qamalgan Muhammadiy 2020 yil oktyabr oyida muddatidan ilgari ozod qilindi. Muhammadiyning ozod qilinishiga uning salomatligi haqidagi xavotirlar hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari guruhlarining chaqiriqlari sabab bo'ldi. Ammo oradan bir yil ham o'tmay u Eron diniy idoralariga qarshi targ'ibot qilish, tuhmat va qamoqxona ma'murlariga qarshi isyon ayblovlari bilan 30 oylik qamoq hamda 80 ta qamchi zarbasi jazosiga mahkum qilinishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bu hukm u qamoqlardagi huquqbuzarliklar haqida sukut saqlamagani uchun jazodir. Muhammadiy o'zi kabi tanilgan shaxs shunday yomon muomalaga duchor bo'layotganini e'tiborga olib, jamoatchilik tanimagan ayol mahbuslar taqdiri yanada ayanchli ekanidan xavotirda. Men 48 yoshli ayolman. Odamlar meni taniydi. Menga qanday munosabatda bo'lishganini ko'rganimda, ular odamlarga tanish bo'lmagan va yakka tartibda saqlanayotgan yoshroq ayollarga qanday munosabatda bo'lishlari haqida o'ylay boshladim, dedi u. Muhammadiyning aytishicha, ko'pincha qamoqxona ma'murlari hibsga olingan yosh ayollar bokiraligini tekshiradi. So'nggi yillarda boshqa ayol mahbuslar ham tergovchilarni jinsiy va psixologik zo'ravonlikda aybladi. Qamoqdagi ekolog Nilufar Bayoniy rasmiylarga maktub yozib, 1200 soat davomida so'roq qilingani, so'roq davomida qanday qiynoqqa solinganini batafsil bayon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergovchilar uni zo'rlash va o'ldirish bilan tahdid qilgan, yovvoyi hayvonlar ovoziga taqlid qilishgan, o'zlarining jinsiy o'yinlarda qatnashishga majbur qilishgan. Clubhouse ilovasi eronliklar uchun keng ko'lamli masalalarni muhokama qilish, ba'zan esa real vaqtda muhokamalarda qatnashayotgan rasmiylarga qarshi chiqish uchun yangi platformaga aylangan. 27 may kuni bo'lib o'tgan Clubhouse yig'ilishida tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Abadi ayollarga huquqbuzarlar ismlarini ochiq aytishni va ularni sharmanda qilishni tavsiya etish kerakligini ta'kidladi. Ko'pchilik obro'si to'kilishidan qochib yoki adolatdan umid yo'qligiga ishongani uchun bu narsalar haqida gapirishga tayyor emas, dedi Abadi. Nargiz Muhammadiy baland ovoz bilan gapirgani va boshqalarga gapirish uchun jasorat bergani uchun olqishlanishi kerak. Sukunat hech narsani o'zgartirmaydi, dedi u. 2014 yilda o'zining inson huquqlari faoliyati tufayli qamalgan huquq himoyachisi Maryam Shafipurning so'zlariga ko'ra, tergovchilardan biri unga "Men seni shu yerda ushlab turishim va sen bilan xohlagan ishimni qilishim mumkin" deb tahdid qilgan. Natijada faol doimiy xavotirga tushib qolgan. U tanasining pastki qismini mening stolimga tekkizib, har xil ovoz chiqarardi, dedi Shafipur. O'qituvchi va shoira Mahvash Sobiti Erondagi bahoiylar bilan bog'liq faoliyati uchun Tehronning Evin qamoqxonasida qariyb 10 yil o'tirgan. 2017 yilda qamoqdan ozod qilingan Sobiti qamoqda muntazam ravishda jinsiy kamsitishlarga duchor bo'lganini so'zlab berdi. So'roqlarning barcha bosqichlarida bizga ayol, ikkinchi jins vakili sifatida qarashardi, deya tushuntirdi u. Eng og'riqli hikoyalarni Eronda 1979 yilda sodir bo'lgan islomiy inqilobidan ko'p o'tmay qamalgan ayollar so'zlab berdi. Banu Sobiri 1982 yilda Eronning Isfahon shahri yaqinidagi cho'lda islomiy qonunlarni ta'sis qilish vazifasi yuklanganini iddao qilgan 3 kishi tomonidan zo'rlangani haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, 1986 yilda hibsga olingandan so'ng tergovchilar zo'rlanganidan foydalanib, u va uning oilasiga, shu jumladan 1988 yilda qatl etilgan eriga bosim o'tkazishgan. Ular erimga mening fohisha ekanimni aytishdi va men zo'rlash davosini oila qurganimizda bokira emasligimni yashirish uchun o'ylab topganimni aytishgan edi, deb esladi u. Sobiri hibsdan bo'shatilganidan keyin ham Eron rasmiylari uni muntazam ravishda chaqirib haqorat qilishganini aytdi. U ayni damda AQShda yashaydi. Uning so'zlariga ko'ra, 30 yildan ko'proq vaqt oldin Eron qamoqxonasida boshdan kechirgan psixologik zo'ravonlikdan hali hanuz aziyat chekadi. Qamoqda o'tkazgan 1981-1991 yillari to'g'risida memuar yozgan sobiq siyosiy mahbus Munira Barodaron tergovchi uni kaltaklayotganida boshidan chodiri tushib ketganini gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, tergovchisi uning sochlarini ko'rib g'azab otiga mingan. 1979 yili inqilobdan keyin Eronda tatbiq etilgan islom qonunlariga ko'ra, ayollar jamoat joylarida sochlari va tanalarini yopib yurishlari kerak.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonida masjidlarga radiokarnay ovozini pasaytirish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Saudiya Arabistoni Islom ishlari vaziri Abdulatif Al-Shayx azon eshittiriladigan masjid karnaylari ovozini pasaytirish haqida buyruq berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ayrim oilalar bir-biri bilan raqobat qilayotgan radiokarnaylar yosh bolalar hamda keksalarning oromini buzayotgani, ularni uyg'otib yuborayotganidan shikoyat qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Namoz o'qimoqchi bo'lganlar imomning ovozini kutishlari shart emas, ular barvaqt masjidda bo'lishlari lozim, dedi vazir. U ayni choqda ibodatlarni bir nechta telekanal efirga uzatishini qo'shimcha qilgan. O'tgan hafta Saudiya Islom ishlari vazirligi masjidlar ma'muriyatiga ovoz kuchaytirgichlarni maksimal balandlikning 3dan 1 qismidan yuqori ko'tarmaslik haqida ko'rsatma bergan edi. Shuningdek, azon aytib bo'lingach, karnay o'chirib qo'yilishi, ya'ni imomlarning ma'vizasi karnay orqali eshittirilmasligi kerak. Saudiya Arabistonining amaldagi hukmdori valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon dinning jamiyat hayotidagi o'rnini isloh qilishga bel bog'lagan. Yangi ko'rsatma podshohlikdagi masjidlarga qanday ta'sir ko'rsatgani borasida uzul kesil fikr aytishga hali erta. Dushanba kuni Reuters muxbir bilan suhbatlashgan poytaxt Ar-Riyodning 4 nafar turg'uni ayrim masjidlar karnaylari ovozi biroz pasayganini aytdi. Kamida bir masjid imomining vaznasihati oldingiday baland ovozda eshittirilayotgani xabar qilindi. Saudiyalik ayrim Twitter foydalanuvchilari o'z hududlarida shovqin kamayganini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ayrimlar esa ibodatning farahbaxsh ovozini sog'inayotganlari haqida yozishdi. Qur'oni Karimni karnay orqali o'qish bir necha kishini bezovta qilayotgani uchun to'xtatilgan bo'lsa, umid qilamizki, restoran va bozorlarda ko'pchilikning tinchini buzayotgan baland musiqaga ham e'tibor beriladi, deya luqma qoldirdi Muhammad Al-Yahyo ismli foydalanuvchi Twitter tarmog'ida. Islom ishlari vaziri Al-Shayx ayrim g'araz niyatli shaxslar yangi siyosatga ishonchsizlik uyg'otish maqsadida salbiy ruhda xat-xabar yozayotganini qayd etdi. Podshohlik dushmanlari o'z xabarlari orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, davlat qarorlariga shubha tug'dirish va pirovardida milliy birdamlikni buzishni istaydilar, deb hisoblaydi vazir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.